Žēlstība un mieres lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, ka lasa mums šai svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Lūkas 1. Nodaļā, kur tā sākot ar 26. Pantu stāv rakstīts. Bet 6. Mēnesī eņģeli Gabrieli Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nācereti, pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienāca sacīja, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūti savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu. Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs. Tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pāri Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un Dievs žēlīgais tēvs, mēs tevi lūdzām sūti savu gaismu, lai tā mūs piepilda un apskaidro, ka mēs varam tavus ceļus staigāt un arī tavu žēlastību pie sevis piedzīvot šinī laikā un mūžībā. To lūdzam tava dēlu mūsu kunga Jēzus vārdā. Āmen. Šodienas evaņģēlija teksts mums liek raudzīties uz mūsu kunga Jēzu Kristu kā uz ķēniņu, kā uz valdnieku. Kur ienākšana šajā pasaulē ir apzīmēta, ja varētu tā teikt, ar mūžīgu palikšanu. Un mums jau tā tie ir cilvēciski, varbūt to nav nemaz tik viegli pieņemt, domājot par kādu valdīšanu, kura nekad nebeidzas. Jo mēs tā tie ir cilvēciski zinām, kā tas ir ar visiem valdniekiem, visām valdībām un varām, kādas vien tās ir bijušas līdz šim. Tās var vērtēt par, varbūt, nedaudz labākām vai sliktākām, ja tās mēģina salīdzināt. Bet droši vien ne par vienu no tām mēs nekad nevarētu sacīt, ka mēs gribētu, lai tā nekad nebeidzas. Jo tam visam pamatā ir tā mūsu pieredze un zināšana, ka tur, kur ir cilvēks, tur vienmēr kaut kas īsti nav pilnīgs. Taču, lai saprastu šo Kristus valdīšanu un lai tā kļūtu saprotam un pieņemam, mums kā jau visā šajā adventa laikā ir jāspēj redzēt, kas tad ir tā mūsu nepilnība un tas trūkums. Ja varbūt, kas ir tā deformācija šajā pasaulē, proti cilvēku dzīvē, kas padara visu par tik apšaubām, neticam, neizprotam, un tādu, par ko grūti ir pieņemt kādu stingu paliekošu lēmumu. Un tās ļoti labs uzskatāms piemērs mums šodien ir lasījums no Samuela grāmatas, ko dzirdējām kā pirmo, kur tiek aprakstīts ķēniņš Dāvids viņa valdīšana un kāda viņa liela apņemšanās. Proti, kādā dienā ķēniņš Dāvids atrazdamies savā, kā tur ir sacīts, ciedru koka namā, ir nonācis pie tāda secinājuma, ka vajadzētu tā kā Dievam celt namu. Mēs varam tik iedomāties, varbūt Dāvidu kaut kur tā dienas karstumā savā ciedru nama. Namā esot, iespējams, varbūt tādā, uz tādas ķēniņa guļvietas atlaidušos, un viņš tā pie sevis spriedelē, vajadzētu tā kā Dievam namu taču uzcelt. Viņam taču jābūt, un viņš laikam ir cienīgs, lai viņam tā būtu. Nu, kas tā par tādu dzīvošanu? Dāvids saka, kaut kur teltī, starp telšu paklājiem, tur stāv tā kunga derība šķirsts, un tas tā kā īsti neklājās. Un šeit parādās šī viena tāda interesanta lieta, jo tūlīt pat arī Dievs runā caur pravieti Nātanu sakot viņam, ej un saki Dāvidam, ka tas nav nepieciešams. Dievs noraida šo Dāvidu it kā tik brīnišķīgo un cēlo lēmumu celt Dievam namu, kurā tad nu Dievs šķirsts varētu stāvēt un kur nu vienmēr ienākot Dievu varētu sastapt un piedzīvot. Un taču šajā noraidījumā ir kaut kas, ko Dievs vēlās sacīt šai pasaulē un katram no mums, protams. Tas taču tiešām tā arī ir, ka mēs tik daudzas lietas savā dzīvē ieskaitot kādu Dieva klātbūtni, izpratni par Dievu, mēs tik ļoti gribam vienmēr izteikt mums saprotamos vārdos, domāt par šīm lietām ar tām domām un ar varbūt tādiem kaut kādiem domu rāmjiem, ja varētu tā teikt, par to, kā lietām vajadzētu būt, ko Dievam vajadzētu darīt, kādam tad vajadzētu būt gal galā šim Dievam, ja mēs raugamies uz savu dzīvi notikumiem apkārt. Tas ir tikpat kā teikt, ka mēs gribam Dievam uzcelt kādu konkrētu mājokli, kādas konkrētas formas viņam piešķirt, kādu konkrētu vietu ierādīt, lai tad nu viņš varētu tā arī labi mums līdzās dzīvot un pastāvēt. Un tieši šajā skatījumā Dievs izsaka savu nepiekrišanu. Jo mēs nevaram Dievam ierādīt vietu. Mēs nevaram paši norādīt viņam, kur un kā viņam darboties. Mums nav pat šāda iespēja līdz galam saprast pašiem, kā tad Dievam vajadzētu lietas kārtot, rīkot un organizēt. Ja mēs varētu kaut uz mirkli iedomāties, ja Dievam būtu jāizpildi katra cilvēka vēlmes un jānostājās tai vietā, kur cilvēks vēlētos viņu redzēt, tas pārvērstos par vienu briesmīgu hausu, ja vien tas vispār būtu iespējams. Šī doma, protams, ir nedaudz utopiska, bet ja mēs varētu vien stādīties priekšā kādā brīdī, kad katrs cilvēks mēģinātu panākt savu un Dievs izpildītu šīs viņa vēlmes un iegribas, par ko tad varētu pārvērsties šī pasaule? Mēs varētu tik iedomāties iesaistīt kādu milzīgu varenu spēku, kuram nav nekā, kas varētu stāvēt pretī. Tas varētu līdzināties labākajā gadījumā kādam sižetam no kāda zinātniski fantastiskas filmas par kādu briesmīgu ieroci vai varu, ar kuras var pārvaldīt šo pasauli. No vienas puses tas ir kā tāds fantāzija vai pasaka tēls, bet ja paraugās nedaudz tā tīri no cilvēciskas pieredzes, vai gan kaut kas tieši no šīs fantāzijas briesmīgās nav klātesoši mūsu ikdienā. Vai tad tur tieši neparādās šī vēlme visas lietas izdarīt un piepildīt tā, kā mums pašiem gribas? Būt un sastapt Dievu tur, kur mēs vēlamies. Pieņemt par kādu neapgāžamu lielu principu to, ko mēs paši sevī turam un esam gatavi par to iestāties un gandrīz nomirt, lai tikai to piepildītu un īstenot. Un lai, cik tas arī nebūtu dīvaini, mēs visi tā kā gribam, lai mūsu dzīvē visas lietas būtu labi un kārtīgi, lai valdītu miers un saticību, tad tomēr paši mēģinādam to sasniegt, mēs atkal un atkal redzam, ka jo vairāk to cenšamies darīt, jo tālāk šis miers, vienprātība un saticība no mūsu dzīves atkāpjas. Un tieši tāpēc ir grūti iedomāties kādu valdīšanu, kura nekad nebeidzas. Tas būtu dramatisks stāsts droši vien, ja mums vajadzētu šodien ticēt, ka tā, kā mēs stādamies priekšā Dieva valdību un valdīšanu, un kā tā īstenojās mūsu starpā, tieši tā, kā tas varbūt ir šodien šajās dienās, un ka tam nebūs nekad gala, ka tā tas turpināsies arī reizi tad, kad šīs zemes gaitas būsim beiguši. Tas būtu kaut kas tik briesmīgs, ka šiet laikam nebūtu pat nekādu nemazāko iespēju domāt par jau kādu cerību rītdienai, un man liekas, tas varētu atņemt cilvēkam jebkādu vēlmu pat dzīvot kaut vienu dienu ilgāk, nekā tas viņam varbūt ir nolikts. Un tieši tā taču bieži vien cilvēki šajā pasaulē jūtās. Tieši tāpēc daudz paliek bez cerības, tie zaudē jēgu un jebkādu priekšstatu par to, kāpēc un kādēļ viņam vajadzētu vispār dzīvot vēl šajā pasaulē. Kādēļ kaut ko sasniegt, ja tam visam var kādā mirklī ne jau tikai vienkārši tāda fiziskā nāve pārvilkt strīpu, bet ka vienkārši tava šodiena un rītdiena ir tik neskaidra un nesaprotama, jo pār to valda šīs pasaules kārtība un cilvēku ieradumi un priekšstati. Tieši par to Dievs saka, man nav nekā kopīga ar šo jūsu pašu izveidoto kārtību. Un es nevaru pieņemt nekādu jūsu izgatavotu formu, es nevaru ietilpt nevienā no šiem jūsu priekšstatu rāmjiem. Es varu būt tikai tas, kas es esmu. Un tieši ķēniņa Dāvida dzīvē jau parādās kāds ļoti interesants, ja varbūt interesanti notikumu virkne, kuras Dievs pats vēlās, lai pravietis Nātans viņam to atgādina. Dievs saka, es esmu bijis ar tevi kopā visos tavos dzīves ceļos. Piemini to, ka tu reiz biji tikai viens ganuzēns. Tu biji pats jaunākais bērns starp pārējiem bērniem ģimenē. Un tieši tevi es aicināju un izredzēju būt par ķēniņu. Es esmu pacēlis un paaugstinājis tavu vārdu augstāk pār visiem vārdiem, kādi jau kad cilvēkiem ir tikuši doti. Un ja mēs raugamies uz šodienas šo evaņģēlija notikumu, tad mēs ieraugam vēl vienu kādu notikumu viena cilvēka dzīvē, kas visas lietas apgriež burtiski ar kājām gaisā. Un tā ir Marija. Pie kuras līdzīgi, kā pie Dāvida notiek šī Dieva atklāšanās un ienākšana viņas dzīvē, kad caur eņģeli viņš uzrunā Mariju sakot, esi sveicināta tu apžēlotā, jo tu esi žēlastību atradusi pie Dieva. Dievs vistuvāk ir klāt cilvēkam, kuram nav nekāda izteikta priekšstata vai sistēma vai kārtība, kurā ierindot vai ielikt Dievu viņu. Un viņu prātu, viņu gribu un nodomu. Tas ir cilvēks, kurš vienkārši raugās šajā pasaulē, un viņam nav īsti savas atbildes. Viņam nav arī īsti savu priekšstatu. Viņš var būt mazākais, vājākais, atstumtākais, neaizsargātais, visvairāk apdraudētais. Un tajā brīdī izrādās Dievs viņam ir vistuvāk. Jo vienīgais, ko šis cilvēks tādā brīdī var gaidīt, kaut viņa dzīvē varētu piepildīties kaut kas no žēlastības, kaut viņš varētu atrast patvērumu, mieru, kādu iepriecinājumu un iedrošinājumu, kaut viņa dzīvē pēkšņi kādas lietas sāktu kārtoties savādāk nekā tas notiek pie ierastās cilvēka attiecību kārtības. Un tieši tajā brīdī Dievs saka, tieši tagad es esmu tev vistuvāk, jo vienīgais, ko tu gaidi, ir, lai es piepildu savu prātu, neskatoties uz to, kā tu to esi varbūt. Domājis, plānojis un kārtojis. Jo arī taču Dāvidam Dievs saka, tu gribi man nāmu celt. Bet Dievs saka, bet būs otrādi. Es gribu tavai dzīvei uzcelt nāmu. Es gribu uzcelt vietu tavā dzīvē, kur tu vari nākt un ieraudzīt, kāda ir tā patiesā lietu kārtība, jēga un nozīme. Un manuprāt, tieši šis arī šodienas mūsu kristību un iesvētību notikums ir vislabākais apstiprinājums tam. Tā ir vēl viena šī Dieva žēlastības zīme. Nevis, ka mēs izvēlamies kādas lietas savā dzīvē tā kā pakārtot Dievam, bet Dievs kādā brīdī mūs atrod, aicina un pieved pie sevis un pasaka, es pats izvēlēšos un es pats celšu namu, kurā es tevi ieaicināšu un kurā es tev parādīšu savu žēlastību. Lai tad to ieraudzīs un piedzīvojis, tu varētu to paturēt un ielikt par visas savas dzīves pamatu. Un ja nu mēs uzlūkojam mūsu kungu Jēzu Kristu, kā to ķēniņu, par kuru Dievs jau sacīja Dāvidam, ka viņš būs tas, kas nāks no tava dzimuma. Un viņa valdība tā paliks mūžīga. Tā valdība, kas ir pilna žēlastības, kas atrod tevi tavā zaudējumā, izmisumā un tavā neziņā. Tā žēlastība, kas nāk un uzceļ Dieva klātbūtni tavā dzīvē. Ka tu tajā paliksi. Un šī kārtība, tā priekš tevis nekad vairs nebeigsies. Pilna žēlastības, piedošanas un mīlestības. Un ja mēs šādi uzlūkojam šo Dievu valdīšanu. Un ja mēs ejot pretī Kristus dzimšanas svētkiem, atkal to pārdomājam un pieminam, tad patiesi ir jāpiekrīt un jāsaka, ka šāda valdīšana patiesi laikam ir vienīgā, kura var pastāvēt, uz kuru mēs varam likt savu cerību, par kuru mēs varam teikt tā patiesi jau šodien kaut ko maina un ienes mūsu katru dzīvē, un tā ir cerība, kas ir apsolīta arī mūžībā, kas nekad nebeidzas. Tā ir kā tāda milzīga neizsakām dāvana, kurai mums ir ļauts pietuvoties, tai pieskarties un, kā Pāvils saka, to satvert, uz to ticēt un paļauties. Tāda ir šī Dieva ienākšana šajā pasaulē, caur viņu dēlu Jēzu Kristu, kura vārdā mēs esam kristīti un apzīmēti par viņu īpašumu. Pie viņa galda vienmēr atkal sapulcināti, viņa svētīti, paēdināti un pabaroti savās dvēselēs, atspiedzināti garā, lai mēs šo žēlistību sevī uzņēmuši, varētu to apliecināt un nest tālāk savās ikdienas gaitās. Tāds ir šis šodienas tā kunga pasludinājums. Es tev uzcelšu namu, un es tajā būšu kopā ar tevi. Es tevi vadīšu cauri tavām dzīves gaitām un beigās uzņēmušu savā debesu godībā, savā žēlistībā, kura nekad nebeigsies. Un par to, lai Dievam ir pateicība. Āmen.